Vítam vás v podcastovej verzii Éter rozhovorov. Nakoľko chceme, aby ste si mohli vypočuť rozhovory, kedy chcete, tak sme vytvorili podcast, kde ich pravidelne nájdete v špeciálnej, nezostrihanej verzii. Prajem príjemné počúvanie. Ako silné sú médiá? Iste, tvoria nám názory, minimálne sú impulzmi pre témy, ktoré práve riešime a rozprávame sa o nich. Dávno však už neplatí, že si všetci myslíme to isté, alebo že médiá na každého z nás fungujú rovnako. Špeciálne v vedeckej epizóde budete počuť profesora filozofie médií Slavomíra Gálika. Moje meno je Kiko, začíname už o malý moment. Vítajte v rádiu Éter, pán Gálik, ďakujem, že ste prišli.
Ďakujem za pozvanie, veľmi si to vážim.
Čo všetko sú médiá?
Média to je náš ekosystém, v ktorom žijeme. Hej. V ňom už možno aj si vytvárame predstavy, myslíme, na čo siahneme v podstate viac menej sa to dotýka aj médií. Hej. Média, to je, povedal by som, taká naša nová existenciálna dimenzia, a v nej, ktorá podmieňuje naše myslenie, naše poznávanie, vytvárame si predstavy, obrazy o svete, o sebe, hej. Média, v istom zmysle môžeme povedať aj to sme my, keď by sme za média zarátali aj reč. Reč ako to privilegované prvé médium.
Dokonca aj to, ako rozprávame, je určitým spôsobom nejaký prostriedok, ktorým vieme prenášať tie informácie. Veď aj teraz sme v jednom z médií, ktoré je naozaj veľmi čarovné, médium rozhlasu. Je dôležité vedieť, ako nás môžu všetky tieto médiá, o ktorých ste hovorili, ovplyvniť?
No rozhodne by sme to mali vedieť, lebo môžu mať aj pozitívny, aj negatívny vplyv a samozrejme treba byť ostražitý.
Moderný človek je dnes už naozaj veľmi silno zapojený a prepojený s telefónom. Vnímate to možno aj vy? Aj vy to tak máte? Trávite veľa času na telefóne?
Áno, ja to dokonca nazývam, že to ide o taký druh mentálneho kyborgizmu. Nie? Je stále pri nás, je po ruke. Ten, či ho mám vo vrecku, alebo v kabeli, alebo hoci kde, hej, stále ho mám po ruke. Takže stáva sa táto technológia, komunikačná technológia sa stáva takou súčasťou, doslova bytostnou súčasťou môjho života. Hej. A to dobre vidíme, zakúšame, keď si zabudneme mobil, ako nám chýba. Tam to môžeme testovať. Hej. Keď nám veci chýbajú, tak i vidíme, aký sme závislí od tých vecí. No, bohužiaľ, no, tak to sú nové technológie, na ktoré sa musíme adaptovať, a už sme sa tak adaptovali, že už si nevieme predstaviť život bez nich. Hej. Je to už jednoducho súčasť nášho života. Je to ako taký ďalší rozmer, hej, ktorý tu nebol pred 50-tými 100 rokmi, ale teraz je to súčasť.
Pravdepodobne by sme mohli odkázať ľuďom a našim posluchačom a posluchačkám, že z tých médií by sme si mali vybrať to, čo je pre nás prospešné a čo je pre nás zdravé, aj keď ja som sa pýtal, že ako zdravé je byť v takom silnom kontakte, vy ste povedali, že nejaký detox by tam mal byť. My sa dnes spolu rozprávame, pretože vy ste vedúcim výskum Mediadel.comu v rámci tej našej slovenskej expedície alebo tej slovenskej časti, a táto skúmala vplyv médií. Tento celý výskum, ak som správne rátal, pokojne ma opravte, trval až skoro 5 rokov od tej úplne prvotnej myšlienky až po prezentáciu v Bruseli. Platí, že dobrý výskum je dlhodobý výskum?
Tak určite. Trošku by som to poopravil. My sme ten projekt sa začal riešiť v marci 2021. A teraz sa dokončil. Takže to trošku presahovalo ten rok. Teraz je rok 24.
Takže tak 3-4 roky.
Nejak to rátam, tak to boli 3 roky. Aj keď teda začali sme už aj s prípravou projektu pol roka predtým, a ešte aj teraz sú nejaké veci doťahujú, nejaké záverečné správy. Hej.
Keď už skúmame médiá, tak je lepšie pre výskumníka ich skúmať dlhodobo, alebo kedy si možno vy poviete, že tu je ten bod, kedy stačí?
No, mali by sa dlhodobo a pravidelne skúmať médiá.
Aj to pravidelne
to
je dôležité.
Pravidelne. To bol aj jeden z výstupov nášho výskumu, monitorovanie médií. No, vo všetkých krajinách, my teda na Slovensku, sme monitorovali médiá za 20 ročia, do roku 2000 do roku 2020, a ešte sme pridali tie posledné roky, a zistili sme, že veľa zdrojov aj chýbalo aj vo vybraných oblastiach, ktoré sme skúmali. No a keď nemáme dobrý monitoring, keď nemáme informácie, tak ich nevieme ani vyhodnocovať, hej? Že nevieme potom urobiť nejaké opatrenia na zlepšenie danej situácie a podobne. Hej? Takže takýto výskum by mal byť stále pravidelný a dlhodobý, jednoducho kontinuálny, ako sme teda realizovali aj v tomto projekte Mediadelkom.
Máte obľúbenú výskumnú metódu? No, často sa využívajú dotazníky, tie sú vraj aj medzi študentmi celkom populárne.
Dotazník je taký možno najlepší, najvhodnejší a tak dobre sa s ním pracuje.
Aj tým, že to bolo medzi krajinami 14. Európskej únie.
Lenže v tomto prípade ten výskum inak išiel, mal iné metodologické východiska, by som povedal. Bol kvalitatívnej povahy, ale aj kvantitatívnej, že začínali sme monitoringom zdrojov. Hej, mapovali sme, aká je situácia v u nás na Slovensku.
Takže tie otázky ako a prečo?
Ako a prečo? A potom sme vytvárali bibliografickú databázu aj podľa tých štyroch domén, či sú tie zdroje indexované, neindexované, v akom jazyku anotácia. Vlastne potom na základe tohto sme získali veľmi dobrý prehľad o tom, čo sa všetko popísalo a vyskúmalo o médiách na Slovensku. No a potom sme postúpili ďalej. Druhý krok bol už taká hlbšia analýza týchto výstupov, hlavne takých tých zásadných výstupov a v rámci teda tých štyroch domén, to bolo novinárstvo, legislatíva, etická regulácia, používanie médií, mediálne kompetencie, to boli tieto štyri oblasti, ktoré sme skúmali a na základe tých zdrojov sme teda analyzovali a vyhodnocovali, hej, teda, ako médiá teda vplývajú na deliberatívnu komunikáciu a demokraciu na Slovensku. Aký majú dopad, aký majú impact tieto médiá.
Čo to znamená deliberatívna komunikácia?
Deliberatívna komunikácia je, ak by som to mal preložiť, zámerná komunikácia, s cieľom dôjsť k porozumeniu, vytvoriť konsenzus.
Predchádzať nejakej polarizácii. Pardon.
Polarizácii, presne tak. Má to svoje korene v Habermasovej komunikatívnej etike, hej, kde teda sú veľmi dôležité, kde je dôležitá argumentácia, vedomosti, ale aj istá morálna úroveň, lebo ku konsenzu by sme sa ťažko by sme ho dosiahli, ak by sme sa rozhádali, by sme boli nevraživí na seba, hej, že tak aj tá morálna úroveň a tá racionálna argumentácia je tu teda nevyhnutná. To je conditio sine qua non, aby sme dosiahli nejaký konsenzus a o to ide deliberatívnej komunikácii. A tiež sa to spája s deliberatívnou demokraciou, že nie je to len taká demokracia raz za 4 roky pri voľbách, dokonca ešte sa je vyššie ako tá participatívna demokracia, hej, že ľudia, verejnosť sa zúčastňuje na politickom dianí. Toto je teda taký najvyšší level, ale treba povedať, že skôr taký ideál, ku ktorému by sme sa mali nejako približovať. Teda tá deliberatívna komunikácia je cesta, hej, k takej čo najlepšej forme demokracie, hej.
Takže na jednej strane aj sa počúvať, ale aj nezostať úplne nejako zamemorovaný alebo zamramorovaný v tých vlastných názorových skupinách.
Áno. Ale to neznamená, že musím so všetkými názormi toho druhého...
Ale byť aj možno nad vecou, že je to iba dialog.
Hej.
Ako už teda starý Platón, ako som sa ho naučil na jednej z vašich hodín hovoril a on bol prvý, ktorý ho zadefinoval, tak zaujímavé, že 2024 ešte stále riešime, že ako sa vlastne rozprávať, ale som rád, že aj my k tomu môžeme možno niečo prispieť.
To sú nadčasové otázky, ku ktorým sa stále musíme vracať. Zdanlivo jednoduché, ale často sedimentujú a sa deformujú, hej. A vstupuje do toho politika, záujmy, financie, čo kazí zdárnu dobrú, alebo povedzme deliberatívnu komunikáciu.
A niektoré šlachetné myšlienky sú veľmi jednoduché len tak vysloviť a je náročné to nejako naplniť, ale veď presne o tomto sa budeme aj rozprávať. Vy sa okrem iného, ešte keď sa pristavím pri vás, pán profesor, tak vy sa venujete aj digitálnej dobe, píšete o nej, teda to je tá doba, v ktorej žijeme aktuálne, teraz už sme spomínali aj tie telefóny. Sú podľa vás médiá v tejto digitálnej dobe odolné voči negatívnym vplyvom, alebo ak to dám na váhy, tak možno tá digitálna doba, to, že sme stále na telefónoch, tak skôr prispieva nejakým negatívnym spôsobom k tomu, ako žijeme aktuálne.
No, ja by som tu použil to staré antické ničoho príliš, čo bolo napísané v Delfskej vešťarni, že aj v prípade používania médií, digitálnych médií, tak treba takú mieru zachovať, taký zlatý stred, hej, a vyhýbať sa krajnostiam. Samozrejme, musíme používať tieto médiá, ale občas teda si dať aj dištanc, odstup od týchto médií. A čo sa týka toho, tých obsahov, ktoré, tých informácií, ktoré tečú v médiách, ktoré sa komunikujú v médiách, tak to je v súčasnosti je to dosť veľký problém, hej, ako s nimi pracovať, ako ich selektovať, verifikovať, hej, aby sme sa vyhli, nepodliehali nejakým dezinformáciám, hej, a prípadne aj príliš nezabíjali čas, ako sa hovorí. Hej, na
aby sme nežili len v tom telefóne.
V tom telefóne, hej. Že existuje aj offline svet. Hej. Treba
a
povedať.
Ten tiež vlastne nie je až taký škaredý, môžeme povedať. O našej téme budeme pokračovať a budeme v nej pokračovať, budeme sa rozprávať ďalej, tak nás určite počúvajte aj naďalej. V spoločnej publikácii, ktorá dáva odporúčania, píšete v časti Slovensko o polarizovanej spoločnosti, ale napríklad aj o útokoch politikov na novinárov či novinárky. Pripomínate aj vraždu, ktorá dodnes nemá objednávateľa Jana Kuciaka a jeho snúbenice Kušnírovej. Tento mesiac oznámila odstup od politických rozhovorov videoredaktorka denníka SME Zuzana Kovačič-Hanzelová. No, dal som taký široký úvod tejto našej časti, ale moja otázka znie, vytvárajú politici systematický tlak na názorových oponentov?
No, to je veľmi aktuálna téma. Žiaľ, teda politika až tak nezdravo vstupuje do médií a má teda ambíciu ovplyvňovať médiá. Samozrejme, financie, finančné skupiny, záujmy v tomto hrajú veľkú úlohu. No, médiá, ale to je ideál, mali by byť čo najodolnejšie voči týmto tlakom, ale aby boli odolné, treba im nejaké prostredie vytvoriť, aby aj nejaké finančné zázemie, nejaká ochrana novinárov, aby bola, hej, aby tu bola nejaká aj regulácia tých atakov, hej, etická regulácia a tak ďalej. Hej. Nie je to jednoduché. To, čo sme vlastne skúmali, čo bolo cieľom aj preskúmať deliberatívnu komunikáciu, toto zlyháva aj v našej súčasnej spoločnosti. Zlyháva taká normálna, racionálna, zdravá komunikácia medzi politikmi, médiami a ďalšími zainteresovanými stranami. Hej, že toto nám dosť zlyháva. No keď začne tá zákopová vojna, že tie informácie alebo dezinformácie si budú po sebe ako granáty hádzať, takže to sú tenzie, to je vlastne už taký boj a ťažko z tohoto von. Hej, že tu asi neexistuje také jednoduché riešenie, len také dlhodobé riešenia v rámci edukácie, hej, a začať v tom školskom systéme. Ja by som dokonca navrhoval, aby mediálna výchova sa stala povinnou súčasťou, hej, vyučovania na základnej škole, lebo teda tie médiá sú tu veľmi výrazne prítomné a je to teda ten náš životný priestor, hej, v ktorom sme. Hej. Takže mediálna výchova s kritickým myslením, samozrejme, že aj iné vedomosti, hej, musia byť prítomné, aby sme mali kritické myslenie. Vieme teda, že aj tie informácie z agentúry PISA nie sú veľmi lichotivé pre Slovensko, aj že klesá nám čitateľská gramotnosť.
Áno, stále klesáme.
Matematická gramotnosť a to sa nejako odzrkadlí, hej, v priebehu rokov, hej, tí mladí ľudia vstúpia do rôznych pozícií, no a je to dlhodobý trend, hej, čo je veľmi, veľmi nebezpečné pre našu spoločnosť, ktorá hrubne, hej, ktorá je taká vulgárnejšia, hej, či už teda tých vyšších úrovni, alebo teda kde je tá disinhibícia na sociálnych sieťach, hej, hate speech a tak ďalej.
Áno.
No, to je, na to asi neexistuje zázračný liek.
Možno aj tie médiá by mohli zareagovať tak, že by aj oni mali nejaké pravidlá. Viem, že napríklad Facebook mal donedávna iba jedného fact-checkera, čo sa týka nášho slovenského priestoru. Tak to je tiež asi dosť také alarmujúce. Takže jedna vec je regulácia, čo sa týka štátu. Ja som aj tú otázku tak vlastne položil, či tí politici vytvárajú ten tlak. A vieme, že častokrát ho naozaj vytvárajú. Ale presne keď už aj teraz dlhoročná novinárka povie, že ona nechce robiť
tú prácu, pretože má pocit, že nechcem teda jej vkladať niečo do úza, tak som to ja pochopil, že nemá pocit, že už to má nejaký zmysel, že potrebuje aktuálne si vydýchnuť, že naozaj cítila ten hnev, tak v akej mediálnej realite aktuálne dnes žijeme? Mm. Žijeme takú realitu, kde sú útoky v poriadku?
No, samozrejme, toto nie je v poriadku a nebolo by dobré ani zvyknúť si na to, že je tu takáto silná polarizácia. Ona tu už teda za posledné roky takto začala sa kumulovať. Bohužiaľ, no, to je zlyhanie komunikácie.
Kam to podľa vás smeruje?
No, tak ťažko povedať, že ja teda dúfam, že vždy som tak trošku taký mierny optimista, že sa to zmení, ale teda musia byť aj nejaké podmienky, aby sa to zmenilo.
Možno nová politická garnitúra.
Možno nová politická garnitúra a celkové tá spoločnosť by trošku sa mala nejako meniť. Ja teda to vždy ťahám do toho, do vzdelávania. To je podľa mňa veľmi dôležité, lebo to má vplyv aj na používateľov médií, aj na producentov médií. Hej. To je komplexná záležitosť. Hej, že vzdelávanie a výchova. No, lebo naozaj je to... Toto sa pravdepodobne zanedbalo. A keď to tak sledujem, a vlastne aj z tých výskumov to vzýšlo, ten pokles vidím od toho roku 2009 na Slovensku a teda ide stále dolu a my sme ešte v celej Európskej únii viac menej. To je tiež zaujímavý poznatok. Až na niektoré výnimky ako Estonsko, Fínsko, Írsko, že má to klesajúcu tendenciu, čo nie je dobre. To je veľmi zlý fakt. Európa bola vždy výkladná skriňa. Hej, vzdelanosti. Hej. Tu boli osobnosti, tu boli laureáti Nobelovej ceny a tak ďalej. A tu zrazu tu vidím taký pokles, aj keď samozrejme stále sú vynikajúce osobnosti, ale stále ich menej.
Ale aj odliv mladých ľudí.
A aj odliv mladých ľudí, ale naopak vidím treba z Ázie, Singapur, ten ide hore, Čína, ide hore, Južná Kórea. Takže to sú také signály, že toto nie je dobré a to sa potom premieta do celej spoločnosti, spoločenskej klímy. Hej, že viac spôsobia emócie, napríklad ako racionálna.
Áno, vraj sa tak aj rozhodujeme vo voľbách. Vraj sa rozhodujeme emočne.
To je veľký problém, že prečo je to tak, že zrazu viac dávame na ten prvý podnet, prvý dojem, nevypočujeme si, neporozmýšľame. V tomto vidím dosť veľký problém. A samozrejme, ako ste hovorili, že potom aj sa to premieta do politiky, do volieb a tak ďalej, ako volíme. Hej, na základe nejakých emócií, páči sa mi, nepáči sa mi, hej, že to je možno také kritérium. Sympatická, nesympatická a tak ďalej. No.
Opäť na možno trošku serióznejšiu tému. Tým, že politici aktuálnej vládnej garnitúry neodpovedajú mainstreamovým médiám, verejnoprávne médiá teraz dávame ešte trošku bokom, ale to je tiež samostatná téma, o ktorej by sme sa mohli rozprávať pri vplyvoch médií. Máme na Slovensku slobodu slova v mediálnom kontexte?
No, my ako máme všetky zákony potrebné, ktoré garantujú
slobodu. Áno, legislatívu máme.
Legislatívu máme na európskej úrovni. My sme vlastne za ten čas, čo sme vstúpili do Európsku, implementovali všetky zákony. Len čo zaostáva, čo zlyháva, čo zvyčajne tak býva, že tá prax zaostáva. Hej, že sa to nenapĺňa, nerealizuje. Hej, že opäť sú tu záujmy, emócie a zlyháva komunikácia. Opäť by som to takto pomenoval medzi politikmi a médiami. Nie je dobré sa izolovať, uzatvárať. To neprospeje asi nikomu. Treba byť otvorený, ale slušný a racionálny. Hej.
Že aj v poriadku, že politici nedajú rozhovor napríklad denníku SME, ktorého sme napríklad spomenuli, alebo že prezidentská debata sa dnes už reálne vyskytuje viac na sociálnych médiách ako v tradičných napríklad televíznych formátoch?
No, to je tiež jeden z takých negatívnych signálov. To sa aj meria, že nakoľko to obyvateľstvo podlieha dezinformáciám, hoaxom, konšpiráciám, že ak je tam väčší pomer dôvery v sociálne médiá voči mainstreamovým médiám, tak to aj na Slovensku to vyšlo. Dôvera v sociálne siete vyšlo vyššie číslo ako mainstreamové médiá dokonca. Aj to tu, kde si mám poznačené. Takže toto nie je v poriadku, toto ako je slepá ulička určite, že
Je to nebezpečný trend. No, keď už rozprávame o tých náročnejších veciach, tak na Slovensku sú pomerne, keď sa rozprávame o celej Európskej únii, silné dezinformačné, alebo teda alternatívne médiá. Je to dôsledok slobody slova? Že teda, keď už sa tu chceme, nechcem to porovnávať s nejakou Amerikou, že naozaj tam je široká sloboda slova, ale vy vravíte, máme regulácie, slobodu slova tu síce máme, ale prax pokulháva, tak čo sa dá v tomto prípade povedať k dezinformédiám?
K týmto alternatívnym médiám, pokiaľ viem, tak oni sa rozmohli, oni pred pandémiou boli také marginálne, by som povedal ešte, ale počas pandémie sa veľmi rozmohli. Pravdepodobne ľuďom nestačili informácie z mainstreamu, hej, tak... Najprv teda vo vládu aj v tom roku 2000, keď Matovič vyhral voľby, tá dôvera bola veľká, ak si dobre pamätám, v tých voľbách získalo Olano 25%. To bola mimoriadne silná dôvera, vyhral voľby, ale postupne tá dôvera sa znižovala a pravdepodobne ruka v ruke išli aj tie mainstreamové médiá sa viezli. Hej, že ľudia to asi recipovali ako príliš tendenčné informácie, hľadali nejaké iné informácie.
Že mysleli si, že je to neobjektívne.
A neobjektívne a vytvárala sa polarizácia. Hej. Ja si osobne, už aj skôr sa začala, ale tu sa to možno prehlbilo a v súčasnosti sa stále prehlbuje asi tá polarizácia, hej, medzi tou, ako to nazvať, koalíciou, alebo teda mainstreamovými a alternatívnymi médiami.
Pritom všetci ovplyvňujú život každého jedného Slováka a Slovenky. Takže dôsledkom nie je sloboda slova, ale mainstreamové médiá, respektíve alternatívne, tie dezinformačné médiá sú silné preto, pretože je silná aj polarizácia. Tu existuje nejaký vzťah.
Áno, no tak bola tu asi nedôvera v tieto médiá, aj agentúra Reuters, to bolo meranie v roku 2022, hej, sa vyjadrila, že je dôvera v médiá, teda mainstreamové médiá, je len 26%, to bol pokles dokonca o 7%, hej, spred toho predchádzajúceho merania, to nebolo asi 21 ešte nejako skôr, takže predtým bola väčšia dôvera médiá. Čo si všímam, keď to dám do kontextu, ale tak hlavne počas teda tej pandémie, hej, tá dôvera, hej, mainstream klesla. No tak je tu úloha, hej, aj pre médiá, hej, aby boli dôveryhodné, hej, aby sa informovalo objektívne a nestranne. Hej, že ak sa spravili nejaké chyby, tak treba na tom popracovať.
V správe z Medial.com píšete, že nemáme žiadnu štátnu inštitúciu, ktorá by chránila novinárov. A vidíme, čo sa aktuálne deje s rôznymi profesiami na Slovensku a ako vyzerá ich ochrana aj v kontexte legislatívy. Aký je podľa vás slovenský trend? Kedy bude chcieť štát reálne ochraňovať tých, ktorí chránia verejný diskurs a ten verejný záujem teda novinárov?
No máme na to zákony, ale opäť sa neuplatňujú. Možno to spoločenské povedomie, úlohy novinárov, profesie novinárov treba zvyšovať, lebo mám dojem, že sa to dostalo do takých negatívnych konotácií, negatívnych úrovní. No tak je na čom určite pracovať aj Slovenský syndikát novinárov. Je dosť taká formálna organizácia, nie je počuť o nej, hej, a ona by mala byť takou výkladnou skriňou, reprezentovať všetkých tých novinárov, brániť trebárs pre tých novinárov.
Pred útokmi, ktoré sú dnes veľmi, veľmi silné.
No, takže je tu a potom teda tá komunikácia, hej, medzi novinármi a politikmi, hej, by sa mala nejako vylepšiť, obnoviť.
Áno, ono je to zaujímavé, že médiá sú závislé od politikov, podľa mňa politici od médií, že mal by tam fungovať nejaký ten asi normálny ľudský rešpekt. Iné krajiny majú takéto organizácie oveľa silnejšie, vieme vymenovať jednu, dve, ktoré chránia svojich novinárov, aby sme vedeli my aj túto z rádia aj povedať, že tak ono sa to reálne skutočne dá.
No tak oni možno ani nepotrebujú priamo tie takéto organizácie. Majú tieto organizácie, ako my máme Slovenský syndikát novinárov, ale závisí to od tej kultúrnej úrovne krajiny. Hej? Že napríklad také Estónsko alebo Švédsko, to vyšlo úplne na top najvyšších pozíciách. Slobode slova, aj tí novinári tam majú veľmi dobrú pozíciu, veľmi dobré postavenie.
Dobrých ľudia vnímajú.
Dobre ich vnímajú, recipujú, hej, že nemyslím si, že by úplne nejaká taká organizácia to nejako vyriešila, mohla čiastočne, ale treba tú atmosféru v spoločnosti nejako zlepšiť a hlavne pracovať na dobrom imidži novinárov ako profesionálov. Toto je veľmi dôležité. Hej. Keď to budú takto ľudia vnímať, recipovať, tak postupne, nie hneď asi by sa to mohlo zmeniť. Len keď je to také rozbúrené, ako je na Slovensku, tá polarizácia, to je ako rozbúrené more. To sa nedá len utíšiť, len zastaviť. Že len postupne nejakými dobrými krokmi na tom popracovať, aby tá pozícia novinárov a rešpekt voči novinárom bol lepší.
Alebo napríklad možno neútočiť na novinárov. Samozrejme, už v tomto bode opäť sa dostávame k tej politike, takže to je skvelá príležitosť zahrať si pesničku a počujeme sa opäť o chvíľu. Výskum Mediadelkom má ukázať, aké sú rizika a príležitosti médií v každej krajine. Dokopy ich bolo 14 v rámci Európskej únie. Zapojili sme sa aj my, respektíve Univerzita svätých Cyrila a Metoda. Dnes sa rozprávam s profesorom miestnej univerzity z fakulty masmediálnej komunikácie, profesorom Slavomírom Gálikom, čo dokážeme a môžeme svojpomocne zlepšiť. Mali sme teraz možno takú ťažšiu tému, rozprávali sme sa o dezinformáciách, ukazovali sme nepriamo aj prostom na politikov, ktorí naozaj skutočne niekedy si neodpustia komentáre k novinárom, čo vyústi v negatívne reakcie. Vieme, že teraz bola napadnutá novinárka Zuzana Kovačič-Hanzelová a povedala, že odstupuje na chvíľku od politických debat. Tak poďme trošku pozitívnejšie, čo môžeme zlepšiť.
Tak ako som hovoril, že najprv musíme poznať, aká je situácia, aký je stav. Vy ste už naznačili samozrejme, že ten stav médií na Slovensku nie najlepší. No v tom projekte nám vyšli nejaké dáta, nejaké údaje, informácie o stave médií na Slovensku v tých štyroch doménách. No tak čo je také, čo bolo také rizikové, tak to je tá klesajúca dôvera v médiá, napríklad potom slabý trh, transparentnosť médií, potom slabšia mediálna gramotnosť, my sa tak nachádzame nižšie, priemer až podpriemer.
Nevieme dobre čítať médiá.
A samozrejme, mediálne kompetencie s tým súvisia, kritické myslenie. Takže toto sú zhruba také oblasti, hej, kde by, na čom by sme mali pracovať. Ja teda si myslím, že mediálna výchova, hej, by mala byť implementovaná lepšie aj v základnom vzdelávacom, aj v stredoškolskom vzdelávacom systéme, lebo tie médiá sú naozaj všade prítomné. No a takto len postupne, hej, by sa dala nejako zmeniť daná situácia. Takisto Slovenský syndikát novinárov by si mal vylepšiť imidž, svoje postavenie a tak mať takú
väčšiu vedieť zaujať stanovisko.
Hej, rešpekt a vyjadrovať sa. Lebo nie je počuť o
áno, na to máme tie, áno, presne, tieto štátne inštitúcie. Mm-hmm. Som veľmi rád, že to aj vy takto rozpoznávate, že o tom rozprávate, že ste to zapojili aj do toho výskumu. My sme teraz máme schválený nový mediálny zákon. Ako je to, že vám vyšli nedostatky v regulácii?
Ide hlavne asi o etickú reguláciu.
To je vaša srdcová téma, vy ste o
nej. Etická regulácia. My teda máme etické kódy. Si aj Slovenský syndikát novinárov vypracoval úžasný etický kódex, ale nie je záväzný. Aj médiá majú svoje etické kódexy, ale
vnútri vo firme.
Ale nie sú nejako tak sú záväzné na tej etickej úrovni, ale nie sú sankcie.
Nikto ich nemôže reálne pokutovať.
Hej, nikto ich nemôže pokutovať, nejako sankcionovať nejakým spôsobom. Takže toto by som povedal, že by sa mohlo ešte zlepšiť. A tým by sa aj celkové tá kultúra, mediálna kultúra nejako mohla vylepšiť.
No uvidíme, ako dopadne trestné oznámenie na novinára z denníka N, pána Šimečku. Takže to je tiež asi jeden z takých tých útokov, ale rozprávame sa najmä v kontexte tej regulácie. Takže je to vlastne dosť zaujímavé, že teraz máme schválený nový ten mediálny zákon, ale ešte stále je na čom pracovať. Takže možno aj tá vaša myšlienka predložiť tieto dáta, ktoré vám vyšli Národnej rade, možno niečo pomôžu a spraví sa možno niečo lepšie, nejaká osveta. Ako by ste poradili ostať človeku orientovaný v médiách?
No, je to ťažké, ako sa orientovať v médiách. tak čo tak štandardne treba rozšíriť diapazón médií, hej, ktoré človek pozerá, ktoré používa, hej, aby boli rôzne. Hej.
Takže porovnať si to.
Porovnať si, hej, keď sledujem nejaké správy, tak mám slovenské médiá k dispozícii, ale výhodou nášho veku, našej doby je internet, hej, že máme dosah na, aj na iné médiá, americké, môžeme si prečítať New York Times, môžeme si aj dokonca čínske médiá prečítať, aj Google Translate
nám to umožní. Vy si čítate aj čínske médiá?
Nie, ale teda tie americké, tie si pozerám. A tak potom môžeme si vyskladať nejakým spôsobom tie informácie, môžeme ich porovnávať, vyhodnocovať, ale je to ťažká práca, treba
no, hlavne
povedať.
Hlavne na to nie je čas už v dnešnej dobe.
A nie je čas, presne tak. Lebo, áno, no, tak...
Aj novinári to, ako takí sú prepracovaní.
Aj novinári.
Aj bežní ľudia, samozrejme. Veď tak...
To je tiež, to som nepovedal, že teda novinári majú aj iné pracovné úväzky, lebo možno by sa neuživili len nejak v redakcii.
Áno, tie platy teda, sú priemerné až podpriemerné, áno, priemerné, na to, že sú to vysokoškolskí vzdelaní ľudia.
Takže toto je tiež jeden z rizik, jeden z problémov, hej, na ktorom by sa malo pracovať. Hej. Aby tá pozícia novinára bola dobrá a je po tej morálnej úrovni, ale teda aj zaplatená, aj po tej finančnej stránke.
No pretože tie mediálne inštitúcie sú väčšinou silné, sú aj nadnárodné, sú zahraničné, ktoré jednoducho tvoria ten celý obsah. Takže toto je tiež jedna asi z takých vecí, o ktorej sa dá rozprávať.
Novinári, ako ste veľmi správne povedali, a všetci ľudia, ktorí pracujú s informáciami, sú prepracovaní, hej, a nemajú čas nejako ešte ďalšie informácie získavať, študovať. To je veľmi náročné. To je veľmi náročné na čas.
Takže musia sa jednoducho ozvať aj novinári. Ubližuje biznis médiám? Vy ste už záujmové skupiny spomenuli. Je to niečo, čo im ubližuje?
Biznis je potrebný pre médiá, ale má aj svoje riziká. Hej, že ak teda ten vlastník médií je nejak politicky orientovaný, má nejaké záujmy, tak tam je isté riziko, hej, že môže vstupovať do tých médií tým svojim prístupom, tým, z hľadiska toho, tých svojich záujmov a nejak tak ideovo inštruovať pracovníkov nejakého mediálneho domu, aj že tam je to riziko, ale samozrejme bez tých financií nemôžu dobre existovať médiá.
Vy ste pre univerzitu povedali, že nakoľko sú vaše výsledky znepokojivé, tak o nich budete informovať poslancov a poslankyne. Poslali ste už vaše výstupy a odporúčania do Národnej rady?
No tieto výstupy ešte spracovávame a potom máme už vytipované adresy, tie sme už aj poslali zodpovednej riešiteľke Halike Lloyd a pošleme ich, to bolo asi, neviem, 11 adries, napríklad predsedovi parlamentného výboru pre médiá a kultúru, to je taký človek, ktorý zodpovedá na ministerstvo kultúry. Uh-huh. Hej.
No, pretože médiá spadajú pod kultúru.
Sú v kontakte, majú na starosti médiá.
Uh-huh, uh-huh. Takže to nepôjde priamo všetkým poslancom, ale tým určitým výborom.
Áno, týmto vytipovaným osobám.
Dobre, rozumiem. Tak čo si sľubujete? Myslíte si, že budete vypočutí a že niektoré veci budú možno, samozrejme v horizonte nejakých 5-10 rokov zapracované?
Ťažko povedať.
Čo by vás potešilo, pán profesor?
No, keby zareagovali, samozrejme, keby to tam neostalo kdesi vysieť. A
aj keby prestali útočiť možno. No, niektorí politici.
Tak, samozrejme, že...
Lebo tieto výbory a inštitúcie by mali mať možnosť aj vysloviť sa s nejakým prianím voči poslancom, ktorí reprezentujú reálne každého z nás.
Stačilo by, keby sme nadviazali komunikáciu. Ako vylepšiť mediálne prostredie
rozumiem.
Na Slovensku.
Rozumiem.
Niečo sme zistili, hovoríme o nejakých možnostiach, hovoríme o rizikách hlavne a ako urobiť, čo urobiť s týmito rizikami. Samozrejme, my nemôžeme tvoriť zákony, tomu musia poslanci v parlamente, ale môžeme dávať nejaké dobré podnety, návrhy, hej, a to nejak v tej vzájomnej komunikácii.
Posledná otázka nášho rozhovoru. Vy dlhodobo skúmate médiá. Ako bude podľa vás vyzerať slovenská mediálna scéna v horizonte 10 rokov, ak tie trendy, o ktorých ste vy informovali, ktoré nie sú až také pozitívne, budú pokračovať?
No,
prečo by sme mali varovať?
Tých scenárov ďalšieho vývoja môže byť niekoľko. Môže byť od tých pozitívnych, optimistických až po pesimistické. Ale čo sa tak trošku obávam, a tiež to môžeme brať, že to je aj pozitívne, aj negatívne, obávam sa trošku umelej inteligencie, ako bude vstupovať do mediálnych obsahov. Hej, že to, o tom sa hovorí o tých deepfake. Hej, že
v politickej kampani už bola použitá na Slovensku. My sme boli jedným z pioniermi takejto veci, keď sa zverejnila nahrávka Moniky Todovej, novinárky denníka N a predsedu PS. Takže to bolo tiež veľmi také zaujímavé sledovať. Dnes veľmi pekne ďakujem vedúcemu projektu profesorovi Gálikovi z Mediadel.comu za návštevu. Ďakujem, že ste boli.
Ďakujem za pozvanie.